the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came and
rescued me. ใครมาด้วยความคาดหวังว่าพระเจ้าจะพูดกับเราหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราอาเมนครับที่จริงแล้วในคำสอนในพระคัมภีร์นี้มีเยอะมากมีหลายเรื่องที่ต้องสอนผมคุยกับจันดาเมื่อเช้าบอกว่าสอนพระคัมภีร์นี่สอนจนกระทั่งหมดไปหนึ่งชั่วอายุคนเนี่ยยังสอนไม่จบเลยฮะมันเยอะมากเลยเรื่องในพระคัมภีร์มีเรื่องต่างๆที่จะต้องพูดถึงเยอะมากดังนั้นเองอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ตั้งใจฟังและตั้งใจเรียนจริงๆว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไรเพื่อเราจะได้เป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้นะครับวันนี้อยากจะพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์หรือชีวิตที่มั่งคั่งแล้วก็อยากจะมีโอกาสอธิบายเรื่องในพระคัมภีร์ซึ่งอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในหนังสือฟิลิปปีว่าอาจารย์เปาโลได้พูดถึงเรื่องการเงินการทองอย่างไรที่จริงแล้วเมื่อเราพูดถึงการมั่งคั่งนั้นหลายครั้งเราคิดถึงเรื่องการเงินแต่ว่าความมั่งคั่งนั้นไม่ได้พูดแต่เรื่องการเงินไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงินเท่านั้นความมั่งคั่งนั้นรวมไปถึงความมั่งคั่งในจิตใจความมั่งคั่งในจิตวิญญาณของเราและความมั่งคั่งในการที่มีเพื่อนฝูงที่ดีการมีความสำเร็จในการรับใช้การทำงานที่ดีสุขภาพที่ดีพระเจ้าทรงเมตตาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการเงินอย่างเดียวเคยเห็นไหมครับคนมีเงินเยอะแต่ก็ไม่มีบ้านจะอยู่เพราะว่าต้องหนีหัวสุดหัวซุนไม่มีใครนับถือมีเงินเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจหรือบางคนอาจจะมีเงินเยอะแต่ว่าลูกเต้าล้มลงในความชั่วล้มในความบาปบางคนอาจจะมีเงินเยอะแต่ต้องไปจ่ายค่าหมอค่าพยาบาลเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลอีกพระเจ้าอยากให้เรานั้นมีความมั่งคั่งหรือมีความสมบูรณ์ในทุกเรื่องทั้งสุขภาพร่างกายการรับใช้ความสัมพันธ์จิตใจจิตวิญญาณและเรื่องการเงินการทองแต่วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสพูดโดยเฉพาะเรื่องการเงินการทองเพราะว่าถ้าเรามีเงินแต่เราใช้เงินไม่ถูกต้องหรือไม่เข้าใจว่าเรามีเงินไปเพื่ออะไรมันก็จะเกิดปัญหาที่หลังเพราะว่าจิตใจเราไม่ถูกต้องและเราไม่สามารถบริหารเงินที่เรามีนั้นได้อย่างถูกต้องหลายตอนที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเรียนหลักการต่างๆมากมายอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ไปฟังซีดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินเราได้เรียนแล้วว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงจัดสรรหาพระเจ้าทรงเห็นอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรกับเราและพระเจ้าทรงไปเตรียมแผนการไว้ข้างหน้าไว้ให้กับเราทรงจัดเตรียมทุกอย่างเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อเราต้องการสิ่งใดพระเจ้าก็ทรงเตรียมสิ่งนั้นไว้ให้เรียบร้อยไปฟังซีดีชุดนี้ผมอธิบายไว้ละเอียดยิบเลยนอกจากนั้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มากเหลือล้นเหลือเกินพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแบบพอดีพอดีแค่ปริ่มปริ่มเทน้ำลงไปในแก้วให้มันปริ่มพอดีพอดีแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เทน้ำลงไปในแก้วแล้วให้มันล้นออกมาจนลงมาบนถุงพื้นแล้วลงไปถึงดินแล้วลงไปเปียกที่อื่นเป็นพระเจ้าที่ทำให้แก้วล้นเหลือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เวลาลูกศิษย์ของพระองค์ไปจับปลาปลาก็เข้าไปในแหจนกระทั่งแหเกือบจะขาดแล้วพอเราใส่เข้าไปในเรือเรือก็เกิดจะล่มเหลือกินเหลือใช้พระเจ้าเลี้ยงคนที่เป็นผู้ชาย 5,000 คนแล้วยังเหลืออาหารอีก12กระบุงเต็มๆเอากลับบ้านได้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเหลือเฟือเหลือใช้มากมายจนกระทั่งนับไม่ถ้วนนอกจากนั้นเราได้เรียนว่าพระเจ้าของเรานั้นจะทรงอวยพรเราและให้ความมั่งคั่งกับเราเมื่อเรารู้จักที่จะให้เกียรติพระองค์ใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังคำสอนนี้ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่า ถ้าลูกคนไหนเนี่ยมาให้เกียรติเรามาพูดกับเราดีๆเชื่อฟังเราถึงไหนถึงกันอยากได้อะไรเรายินดีให้จริงไหมครับและถ้าลูกคนไหนดื้อรั้นพูดจาหยาบคายกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไม่ให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียหน้าเสียตาเสียชื่อเสียเสียงแน่นอนเวลามาขอรถสักคันก็ต้องคิดหนักต้องไปกลับใจมาก่อนแล้วค่อยมาแล้วค่อยให้พระเจ้าก็เหมือนกันเรื่องทุกอย่างที่อยู่ในอาณาจักรของสวรรค์นั้นมันมีผลสะท้อนเป็นภาพเดียวกับอาณาจักรในโลกนี้สิ่งต่างๆในฝ่ายธรรมชาตินั้นเป็นภาพของเรื่องฝ่ายด้านวิญญาณพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลขึ้นมาก็เรียนแบบเรื่องในสวรรค์นั่นเองพระเจ้าเป็นคุณพ่อเราเป็นลูกในโลกนี้ก็มีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีลูกพระเจ้ามีครอบครัวของพระองค์คือคริสตจักรในฝ่ายธรรมชาติก็มีครอบครัวสามีภรรยาและลูกๆถ้าเราให้เกียรติคุณพ่อของเราในสวรรค์เมื่อเราขอสิ่งใดเมื่อเราต้องการสิ่งใดพระเจ้าบอกถึงไหนถึงกันพระเจ้าให้เต็มที่เลยเพราะเราให้เกียรติพระเจ้าแล้วเราให้เกียรติพระเจ้าด้วยทรัพย์สินเงินทองของเราอาเมนไหมครับนอกจากนี้เราได้เรียนเมื่อ2ครั้งที่แล้วบอกว่าการที่เรานั้นจะมีความมั่งคั่งด้านฝ่ายกายภาพคือด้านฝ่ายการเงินการทองทรัพย์สินความสำเร็จในชีวิตเราจะต้องเป็นคนที่มั่งคั่งในจิตใจจิตใจของเราที่ถูกต้องจะมีผลกระทบไปถูกการเงินของเราจิตใจของเราที่ถูกต้องจะไปมีผลกระทบต่อเรื่องทรัพย์สินสมบัติของเราดังนั้นเราจะต้องเป็นคนที่มั่งคั่งในฝ่ายวิญญาณหรือจำเริญในฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์พูดในหนังสือ3จอห์นบทที่1ข้อ2บอกว่าท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการถ้าเราอยากจะมีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการคือมีความสำเร็จทุกประการต้องเป็นยังไงอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญนั้นก็คือว่าจิตวิญญาณของเรานั้นเต็มไปด้วยความเชื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงสัญญาอะไรและคำสัญญาของพระเจ้านั้นไม่เคยผิดเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์เขียนไว้ในพระคัมภีร์ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่เคยโกหกคนที่มีความเชื่อเยอะจิตวิญญาณก็เจริญมากจริงไหมครับสังเกตสิคนที่มีความเชื่อเยอะเนี่ยนอนหลับฝันดีกินได้สุขภาพแข็งแรงคนที่มีความเชื่อน้อยก็กังวลท้อถอยท้อใจเศร้าโศกต้องไปกินยาไปหาหมอป่วยนอนก็ไม่หลับไม่สามารถกินอาหารได้สุขภาพก็ไม่ดีป่วยอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะจิตใจไม่มีความเชื่อจิตใจไม่รู้จักพระเจ้าคนที่มีจิตใจที่เจริญขึ้นและรู้จักพระเจ้านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองความสำเร็จต่างๆมันก็จะตามมาหมดดังนั้นเองคนที่มาโบสถ์เนี่ยฉลาดเพราะมาเรียนรู้เรื่องพระเจ้าอย่าไปเสียเวลาวันอาทิตย์ไปทำอย่างอื่นมาหาพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ศึกษาให้จิตวิญญาณของเรานั้นเข้มแข็งให้จิตวิญญาณของเรามีความเชื่อและมีความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่8ข้อ9นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระเจ้าของเรามั่งคั่งจริงไหมครับพระเจ้าเราเป็นเจ้าของโลกและจักรวาลอยู่ในสวรรค์ถนนก็ทำด้วยทองใช่ไหมครับทุกอย่างอยู่ในสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่มั่งคั่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเรามีความเชื่อว่าเกิดการยื่นหมูยื่นแมวที่ไม้กางเขนที่ไม้กางเขนนั้นพระเจ้ารับความยากจนของเราไปแล้วพระองค์ก็ประทานความมั่งมีให้กับเราพระเจ้าจะใช้วิธีใดก็ตามที่ทำให้เรามีความมั่งมีมากขึ้นนั้นเป็นวิธีของพระเจ้าพระเจ้าอาจจะนำคนเข้ามาแล้วก็มาให้งานเราให้เลื่อนขั้นเราให้เงินเดือนเราขึ้นอยู่ดีๆก็ไปพบเพื่อนแล้วมีธุรกิจดีขึ้นมาเกิดไปเปิดธุรกิจเงินไหลมาเทมาหรือบางคนอยู่ดีๆก็มีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนมีฐานะมารักมาแต่งงานด้วยแล้วเราก็จะตกถังเท่าสารไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้ามีวิธีอวยพรคนวิธีต่างๆนานาแต่เราไม่ได้ไปแสวงหาถังเท่าสารเราไม่ได้ไปแสวงหาคนรวยเราแสวงหาพระเจ้าและจิตใจที่ถูกต้องและพระเจ้าเป็นคนนำเงินความมั่งคั่งความมั่งมีเข้ามาอาเมนไหมครับอย่าเข้าใจผิดว่าผมพยายามมาสอนไม่หาแฟนรวยนะครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมกำลังสอนว่าให้เราแสวงหาพระเจ้าก่อนเดี๋ยวคนเข้าใจผมผิดนะครับ นั่นเองถ้าเราอยากจะมีความมั่งคั่งฝ่ายจิตใจเราต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆของพระเจ้าโดยเฉพาะความจริงของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องเห็นคุณค่าของคริสตจักรเราต้องเห็นคุณค่าของพระคำของพระเจ้ามีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งพูดไว้เป็นสิ่งที่เตือนใจเราดีมากเลยที่จริงพูดเป็นภาษาไทยนี้ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าพระเจ้าพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้บอกว่าอย่าให้ของประเสริฐแก่สุนัขอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเกลือกว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วยพระคัมภีร์บอกว่ามีคนจำนวนมากในโลกนี้ที่ไม่เห็นคุณค่าสิ่งดีของพระเจ้าพระคำเป็นสิ่งดีของพระเจ้าเอาให้เขาก็เห็นแล้วก็ทำหน้าไม่ดีแล้วก็โยนทิ้งไปเขาฟังคำสอนเขาก็นั่งหลับไม่เคยอยากจะฟังเท่าไหร่เขาไม่เห็นคุณค่าพระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ให้ไปเขาก็ไม่รับอยู่ดีพระเจ้าก็เลยยิ่งไม่ให้ใหญ่เลยเพราะว่าเดี๋ยวให้มากก็จะเอาไปเหยียบย่ำและหันมากัดอีกแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจถูกต้องเห็นคุณค่าของสิ่งของพระเจ้าเห็นคุณค่าพระคำของพระเจ้าเห็นคุณค่าพระวิญญาณของพระเจ้ารักอยากได้แสวงหาเมื่อได้มาก็ดูแลอย่างดีและเอาไปปฏิบัติพระเจ้าบอกโอ้อย่างนี้ดียิ่งให้เยอะขึ้นอีกพระเจ้าจะให้ความรู้เยอะขึ้นให้ความเชื่อเยอะขึ้นให้การเงินการทองมากขึ้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าดูหัวใจของเราว่าเราเป็นคนประเภทไหนอาเมนไหมครับนี่ผมกำลังพูดเป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วในช่วงหลายครั้งที่ผ่านมาวันนี้อยากจะมีโอกาสได้สอนพระคัมภีร์จากหนังสือฟิลิปปีบทที่4ตั้งแต่ข้อ10เป็นต้นไปว่าอาจารย์เปาโลได้พูดถึงเรื่องการเงินการทองว่าอย่างไรผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องฟังดีๆแล้วผมจะสรุปตอนท้ายว่าเราเรียนบทเรียนอะไรจากคำสอนของอาจารย์เปาโลก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังพื้นฐานนิดหน่อยว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเดิมเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่จริงแล้วไปฆ่าคริสเตียนในคริสตจักรด้วยซ้ำไปอาจารย์เปาโลเป็นคนที่ต่อต้านพระเจ้าเป็นคนมีการศึกษาสูงถ้าเทียบปัจจุบันนี้ก็คือปริญญาเอกนะครับเป็นด็อกเตอร์แล้วก็เป็นคนที่จิตใจอยากจะไปเข่นฆ่าคริสเตียนวันหนึ่งอาจารย์เปาโลไปพบพระเยซูบนถนนที่ไปดามัสกัสพระเยซูมาปรากฏด้วยแสงไฟอันแรงกล้าจากฟ้าสวรรค์อาจารย์เปาโลล้มลงบนพื้นและก็ได้ยินเสียงพระเยซูและพระเยซูก็เรียกเขามารับใช้พระเจ้าเขากลับใจมาเป็นคริสเตียนพบพระเยซูแล้วก็ถูกเจิมโดยพระเจ้าให้เป็นอัครทูตออกไปประกาศข่าวประเสริฐไปตั้งโบสถ์เยอะแยะไปหมดเลยในยุคนั้นตั้งโบสถ์มากมายเป็นอัครทูตคนหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์เดชมีการเจิมสูงมากแล้วเขียนพระคัมภีร์เยอะที่สุดในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่และอาจารย์เปาโลก็เริ่มออกไปประกาศข่าวประเสริฐไปเยี่ยมคริสตจักรต่างๆในขณะที่อาจารย์เปาโลไปที่ต่างๆนั้นบางครั้งก็ขัดสนเพราะว่าเวลาออกไปก็ไม่มีงานประจำต้องไปเย็บเต็นท์ขายเต็นท์เขาเป็นคนเย็บเต็นท์ขายเต็นท์บางทีก็อาจจะไม่มีเวลาเย็บเต็นท์ก็ขาดเงินขาดทองแต่ว่าอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ไปหาคริสเตียนที่คริสตจักรหนึ่งที่เมืองฟิลิปปีเป็นคริสตจักรที่อาจารย์เปาโลเป็นคนตั้งเองพูดง่ายเขาเป็นปู่ฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรนั้นแล้วอาจารย์เปาโลได้เขียนไปชมเชยเขาว่าเขาเหล่านั้นที่คริสตจักรฟิลิปปีนั้นเป็นคนที่มีจิตใจที่ถูกต้องที่สนับสนุนด้านการเงินการทองด้านวัตถุสิ่งของให้งานของอาจารย์เปาโลดำเนินต่อไปได้ในการประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเราอ่านเรื่องนี้นั้นเราจะต้องเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในรองเท้าคู่ของอาจารย์เปาโลหรือเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในรองเท้าคู่ของคริสตจักรนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะต้องเอาตัวเราไปใส่ที่นั่นแล้วบอกว่านี่ถ้าเป็นฉันจะทำยังไงฉันจะคิดยังไงหนังสือพระคัมภีร์ทุกตอนถูกเขียนมาสำหรับเราเอาไปปฏิบัติในชีวิตส่วนหนึ่งเราอาจจะเป็นเหมือนอาจารย์เปาโลก็คือว่าเราอยู่ในสภาพที่ขัดสนเพราะทำบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าเรียกเราทำหรือเราอาจจะเป็นใส่รองเท้าคู่ของคริสตจักรที่ฟิลิปปีสมาชิกที่นั่นซึ่งเป็นผู้ที่มีเงินมีทองและช่วยเหลืออาจารย์เปาโลเราอาจจะอยู่ทั้งสองฝ่ายวันหนึ่งเราอาจจะอยู่ในรองเท้าคู่ของอาจารย์เปาโลอีกวันหนึ่งเราอยู่ในรองเท้าคู่ของคริสตจักรที่ฟิลิปปีแต่เราจะเรียนทั้งสองฝ่ายว่าทั้งสองฝ่ายนั้นทำอะไรบ้างและพระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับการเงินการทองในชีวิตของพวกเขาได้อย่างไรเราจะพูดถึงบุคคลสามกลุ่มพระเจ้าอาจารย์เปาโลและคริสตจักรที่ฟิลิปปีพวกกลุ่มคริสเตียนที่ฟิลิปปีอาจจะเป็นคนบางคนหรือเป็นทั้งคริสตจักรก็ได้ดังนั้นเราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ10อาจารย์เปาโลพูดบอกว่าข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งสังเกตไหมอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเขาชื่นชมยินดีในตำแหน่งฐานะ ในการรับใช้เขาไม่ได้บอกว่าเขาชื่นชมยินดีเพราะเขาได้รับเงินจากอาจารย์จากคริสตจักรที่ฟิลิปปีเขาบอกเขาชื่นชมยินดีในพระเจ้าความชื่นชมยินดีของเขาอยู่ในพระเจ้าเพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นระลึกถึงข้าพเจ้าอีกและท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆแต่ยังหาโอกาสไม่ได้คริสตจักรที่ฟิลิปปีนั้นสนับสนุนงานของอาจารย์เปาโลอยู่เป็นประจำแต่ไม่อยู่ครั้งหนึ่งไม่มีโอกาสหาโอกาสไม่ได้หรืออาจจะลืมไปหรือขาดการติดต่อไปอาจารย์เปาโลพูดใช้คำบอกว่าแต่ยังหาโอกาสไม่ได้คำเทศวันนี้เป็นคำเทศที่เกี่ยวกับเรื่องการหว่านและการเก็บเกี่ยวผมจะเทศ2หรือ3หนให้จบนะครับคงเทศหนเดียวไม่จบการหว่านและการเก็บเกี่ยวคนไทยคงเข้าใจดีเรื่องหว่านและเก็บเกี่ยวเพราะเราขับรถไปต่างจังหวัดเราก็เห็นทุ่งนาเราเห็นสวนเราก็รู้ว่าก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวผลไม้เก็บเกี่ยวข้าวนั้นต้องมีการหว่านเมล็ดข้าวก่อนนี่เป็นหลักการนิรันดร์และหลักการสากลของพระเจ้าพระเจ้าตั้งหลักการว่าเมื่อหว่านในที่สุดก็จะเก็บเกี่ยวอาจารย์เปาโลใช้คำบอกว่าแต่ยังหาโอกาสไม่ได้คริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีหาโอกาสที่จะต้องหว่านเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวใครเชื่อบ้างว่าถ้าไม่หว่านก็ไม่เก็บเกี่ยวมีความเชื่อนั้นไหมครับจริงไหมถ้าท่านมายืนอยู่ที่ทุ่งนาแล้วท่านก็ยืนแล้วก็ฝันหวานร้องเพลงของสุรพลสมบัติเจริญหรือของก๊อตจักรพันธ์ร้องเพลงอยู่ที่ทุ่งนาแล้วก็ร้องเพลงของก๊อตจักรพันธ์ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมร้องเพลงไปจนถึงวันที่ท่านแก่จนจะต้องเข้าโรงแล้วแต่ถ้าท่านไม่หว่านเมล็ดพืชไม่แต่เมล็ดเดียวบนทุ่งนานั้นท่านจะไม่มีวันเก็บเกี่ยวท่านต้องหว่านก่อนถึงจะเก็บเกี่ยวดังนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าต้องหาโอกาสหว่านต้องหาโอกาสที่เราจะต้องหว่านให้ได้เพราะถ้าไม่หว่านอย่าหวังไปเก็บเกี่ยวในปีหน้า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเราหว่านวันนี้เราหาโอกาสหว่านวันนี้เพื่อเราจะไปเก็บเกี่ยวเดือนหน้า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ10บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสในทุกคนพูดสิครับมีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อต่อคริสตจักรของตัวเองหมายความว่าเราต้องเป็นคนที่มองหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาที่จะหว่านเมล็ดพืชไม่ว่าจะหว่านความรักหว่านความสัมพันธ์หว่านความสัตย์ซื่อหรือหว่านเรื่องการเงินการทองเราต้องหาโอกาสหว่านอยู่ตลอดเวลาเช่นเราอาจจะเห็นคนทุกข์ยากในโบสถ์ตกงานไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินนั่นแหละเป็นโอกาสแล้วที่เราจะได้หว่านเมื่อเราเห็นกำลังคนท้อใจนั่งเศร้าอยู่เราถือโอกาสเข้าไปหนุนใจเขาเป็นโอกาสหวานความดีเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อเราจะเก็บเกี่ยวในวันหน้าเพราะวันหนึ่งเราอาจจะท้อใจเหมือนกันแล้วก็มีคนมาหนุนใจเราอาเมนไหมครับเรากำลังพูดถึงเรื่องการเงินวันนี้ว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนมั่งมีเรื่องการเงินการทองหลักการของพระเจ้าไม่เหมือนกับหลักการของโลกหลักการของโลกคืออะไรโกยโกยโกยเข้าไปโกงเข้าไปเก็บเข้าไปกินเข้าไปเพื่อตัวเองจะได้รวยขึ้นแต่เขาไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเขาต้องไปจ่ายค่าหมอเป็นมะเร็งตายอยู่ดีเพราะเขากบเก็บโกยเพื่อตัวเองแต่ถ้าหลักการของพระเจ้าไม่เหมือนกันหลักการพระเจ้าคือให้ไปก่อนหวานช่วยคนช่วยเหลือคนไปให้คนต่างๆไปให้ผู้รับใช้พระเจ้าในที่ต่างๆเราจะเก็บเกี่ยวแต่เป็นเงินที่มาจากสวรรค์ไม่ได้เป็นเงินที่มาทำให้เราเป็นโรคมะเร็งในวันอนาคตไม่ได้เป็นเงินที่วันหนึ่งเราจะต้องไปลดชนอะไรเสียหายไปต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะเป็นเงินบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าถ้าเราได้เงินมาจากการโกงการกินไปปล้นธนาคารไปโกงเขาไปคอร์รัปชันวันหนึ่งก็ต้องจ่ายออกไปอยู่ดีเพราะเราหว่านสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเมื่อเราหว่านการโกงการกินวันหนึ่งคนก็จะมาโกงเราแล้ววันหนึ่งเราก็จะถูกรัฐบาลไปขึ้นโรงขึ้นศาลมีปัญหาแต่ถ้าเราได้เงินที่บริสุทธิ์เราก็จะมีเงินนั้นไปทำสิ่งที่บริสุทธิ์ต่อไปอาเมนไหมครับแสดงว่าเรื่องการมีเงินเฉยๆนั้นไม่พอนะครับต้องมั่นใจว่าเงินนั้นเป็นเงินที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่เงินที่มาจากนรกบึงไฟนะครับดังนั้นในการหว่านนั้นเราต้องหาโอกาสแล้วเราหาโอกาสได้ยังไงล่ะเราก็ต้องอธิษฐานขอการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะพูดกับเราว่าให้ส่งเงินไปที่คริสตจักรนั้นสิส่งเงินไปช่วยงานนั้นสิส่งเงินไปช่วยคนจนคนนั้นสิส่งเงินไปประเทศนั้นสิเขากำลังมีอุทกภัยคนตกงานคนไม่มีบ้านอยู่คนตายกันเยอะแยะพระเจ้าพูดกับเราเราต้องถือโอกาสหว่านทันทีเมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสได้คุยกับภรรยาบอกว่าที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีอุทกภัยมีไต้ฝุ่นเข้ามา ตีหลายครั้งคนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีรองเท้าจะใส่บางคนนี่เสียบ้านไปเลยทั้งหลังเราก็คิดในใจบอกว่าเราอยากที่จะหวานไปช่วยเหลือคนจนเหล่านั้นเมื่อเช้ารอบเช้าเขามีการถวายเงินให้สบเพราะว่าเดือนตุลาคมของทุกปีในประเทศอเมริกานั้นเป็นเดือนแห่งการที่เขาเรียกว่า Pastor Appreciation มีการแสดงความรักและความกตัญญูต่อครูในคริสตจักรก็คือสบผมก็บอกว่าเงินที่ถวายมานั้นผมอยากจะถวายไปให้ที่ช่วยคนจนที่ฟิลิปปินส์ผมไม่อยากเก็บไปให้ตัวเองนี่ไงผมถือโอกาสหวานเขาหวานให้ผมผมก็หวานต่อไปอาเมนไหมครับเราต้องหาโอกาสช่วยเหลือคนยากจนเราต้องหาโอกาสที่จะหวานเข้าไปในผู้รับใช้คนบางคนเขาอาจจะไปประกาศข่าวประเสริฐเขาไปทำงานรับใช้พระเจ้าเราก็หวานเข้าไปเราอาจจะเห็นว่ามีการแจกซีดีฟรีเราขอหวานเข้าไปในพันธกิจซีดีด้วยขอถวายเงินสักพันบาทเข้าไปให้ไปซื้อซีดีมาไรท์มาเขียนแล้วก็แจกคนต่อไปอีกเพื่อคนอื่นเขาจะได้ฟังต่อไปอีกแล้วหวานเข้าไปในพันธกิจต่างๆที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้ในโลกนี้ในยุคของเรามีการหวานโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อ11พูดต่อไปบอกว่าผมอ่านนั่นแหละข้อ10ใหม่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งเพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นระลึกถึงข้าพเจ้าอีกท่านก็คือพวกคริสตจักรที่ฟิลิปปีคริสเตียนที่นั่นตอนนั้นอาจารย์เปาโลไม่ได้อยู่ที่คริสตจักรนะอาจารย์เปาโลออกไปประกาศข่าวประเสริฐไปตั้งคริสตจักรที่อื่นท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆแต่ยังหาโอกาสไม่ได้ที่จริงแล้วตอนที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้อาจารย์เปาโลอยู่ในคุกถูกจับเพราะไปประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องการขัดสนเพราะข้าพเจ้ามีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้ที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นอาจารย์เปาโลในฐานะตอนนั้นขัดสนไปอยู่ในคุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอาหารกินคุกสมัยนั้นไม่เหมือนคุกในประเทศอเมริกานะครับคุกในประเทศอเมริกานี่อาหารดีๆเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอมีไฟอยู่คนเอาซีดีไปให้ฟังก็ได้อะไรเงี้ยนะสบายๆคุกในยุคนั้นมืดอาจจะมีหนูวิ่งไปวิ่งมามีแมลงสาบวิ่งไปวิ่งมามีน้ำอยู่บนพื้นสกปรกอาจารย์เปาโลไม่มีอาหารไม่มีสิ่งต่างๆที่จำเป็นในชีวิตกำลังขัดสนกำลังประสบความยากลำบากแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าขณะที่ยังนั่งอยู่ในคุกนั้นอาจารย์เปาโลก็ยังมีความชื่นชมยินดีและไม่รู้สึกท้อใจเพราะความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเงินอยู่ในธนาคารเท่าไหร่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีบ้านใหม่ไหมมีรถคันใหม่ไหมมีงานใหม่ไหมมีเจอแฟนหรือยังหรือได้รับคำชมเชยจากคนไหมความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลนั้นอยู่บนความรู้จักพระเจ้าเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผมอยากเห็นคริสเตียนทุกคนในโลกนี้และในประเทศไทยประเทศลาวนั้นมาถึงจุดในชีวิตว่าความชื่นชมยินดีในจิตใจนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขามีพระเจ้าในชีวิตมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตรู้จักพระเยซูจริงๆอาเมนไหมครับเราไม่ควรที่จะรอจนถึงมีเงินเยอะถึงได้หัวเราะได้เราไม่ควรรอจนกระทั่งไปถูกลอตเตอรี่ไม่ใช่นะผมพูดผมจะดูว่าท่านจะคิดยังไงไม่ใช่รอจนกระทั่งท่านได้รับโบนัสขึ้นเงินเดือนถึงได้หัวเราะได้ท่านควรจะมีความชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านอาเมนไหมครับเพราะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั้นอาศัยอยู่ในท่านและพระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของท่านถ้าความชื่นชมยินดีของท่านนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีเงินเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่ามีบ้านใหญ่แค่ไหนแสดงว่าท่านนั้นไม่ได้อยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆท่านนั้นอยู่เพื่อเงินเพื่อทองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า covetousness แปลว่าเป็นคนงกเงินงกทองเป็นคนเห็นแก่เงินแก่ทองเห็นแก่ทรัพย์สมบัติและคนที่งกเงินงกทองคนที่เห็นแก่ทรัพย์สมบัตินั้นตามหลักพระคัมภีร์ก็คือคนที่นับถือรูปเคารพนั่นเองเพราะว่าเห็นเงินสำคัญกว่าพระเจ้าเขานับถือเงินมากกว่าพระเจ้าก็ทำบาปต่อพระเจ้าดังนั้นเองเราต้องตัดสินใจบอกว่าความชื่นชมยินดีของข้าพเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองที่มีแต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแต่ที่พูดอย่างนี้ผมไม่ได้กำลังสอนบอกว่าแม้ว่าเราพอใจเราชื่นชมยินดีไม่ว่าเราจะมีเงินน้อยมีเงินมากก็ตามแต่ผมไม่ได้สอนบอกว่าให้เรานั้นเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อที่จริงแล้วแม้ว่าเรามีเงินแค่ไหนเราก็พอใจเราเคยอยู่กระต๊อบเล็กๆเราก็พอใจเรามีบ้านใหญ่เป็นคฤหาสน์เราก็พอใจผมก็ผ่านมาหมดแล้วเหมือนกันผ ผมเคยอยู่บ้านเล็กๆเคยอยู่ใต้ถุนบ้านคนเราก็พอใจมีความสุขเรามีรถเก่าๆคันนึงขับไปเป็นรถโตโยต้าอายุ10ปีแล้วเราก็พอใจมีความสุขไม่เคยคิดเลยว่าจำเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบกับใครแม้บ้านเขาใหญ่บ้านชั้นเล็กเรามีความสุขไม่ว่าบ้านใหญ่บ้านเล็กรถใหญ่รถเล็กรถยศรถเก่ารถใหม่เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าหยุดแค่นั้นเราควรจะเกิดความเชื่อพัฒนาความเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือเหลือใช้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งพระพรและพระเจ้าสามารถให้เราได้มากมายและขยายนิมิตของเราออกไปขยายใจของเราออกไปให้มีความเชื่อว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะให้เรามากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเพราะเรารักเงินรักทองไม่ใช่ว่าเพราะเราอยากจะรวยไปเบ่งไปใช้สิทธิอำนาจไปตบหัวคนบอกดิฉันมีเงินเดินเข้ามาทำไมไม่โค้งให้ฉันทำไมไม่มาสวัสดีฉันไม่ใช่เพื่อไปเบ่งกล้ามว่าฉันมีเงินแต่เราอยากจะมีเงินมีทองให้พระเจ้าอวยพรเราขยายนิมิตในชีวิตของเราเห็นตัวเรานั้นมีเงินมีทองมากขึ้นมีฐานะดีขึ้นเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อเราจะได้ไปเป็นพระพรและให้กับคนอื่นและเป็นพระพรกับคนอื่นคนที่มีเงินเยอะก็มีโอกาสให้พระพรกับคนเยอะได้จริงไหมครับคนที่มีฐานะดีก็มีโอกาสไปช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะคนจนช่วยเหลือคนอื่นยากเพราะไม่มีเงินเราต้องขยายนิมิตในชีวิตของเราขยายความเชื่อของเราบอกว่าแม้ว่าตอนนี้ผมอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ผมก็พอใจที่มีอยู่ตอนนี้แต่ไม่เป็นไรข้าพเจ้าขอขยายใจขยายความเชื่อให้มีมากขึ้นว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรอย่างอัศจรรย์ให้เงินเข้ามามากขึ้นเพื่อเราจะได้ไปพรกับคนอื่นมากขึ้นนะครับนี่คือท่าทีที่ถูกต้องของคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆและทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้ารวยเพื่อเป็นพระพรเพื่อให้กับคนอื่นไม่ใช่เพราะเห็นแก่ตัวไม่ใช่เพราะงกอยากเบ่งกล้ามอยากอวดตัวว่าฉันรวยกับคนอื่นอาเมนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแข่งกันซื้อบ้านใครใหญ่กว่ากันแล้วก็ใครจะมีรถใหญ่กว่าใครจะมีรถมากกว่ากันไม่ใช่ท่าทีของชีวิตของลูกของพระเจ้าลูกของพระเจ้าคือเราอยากจะมีมากเพื่อไปเป็นพระพรกับคนอื่นแต่ท่านต้องจำไว้อย่างว่าทำไมความชื่นชมยินดีไม่คุณขึ้นอยู่กับเงินกับทองเพราะว่าเงินทองทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆวันหนึ่งมันก็จะมอดไหม้ไปการเป็นเท่าฐานไปอยู่ดีสิ่งเหล่านั้นไม่อยู่ถาวรมั่นคงในโลกนี้แต่ว่าพระเจ้าให้เงินให้ทองเราพระเจ้าให้ทรัพย์สมบัติกับเราให้ที่ดินเราให้สิ่งต่างๆในชีวิตของเรามาเพื่อเป็นเครื่องมือแห่งพระพรพระเจ้าอยากจะใช้มือของเราเป็นมือของพระเจ้ายื่นพระพรให้คนพระเจ้าอยากจะใช้เท้าของเราเดินไปเป็นเท้าของพระเจ้าไปถึงบ้านของคนที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากพระเจ้าอยากจะใช้ปากของเราเป็นปากของพระเจ้าเป็นหนุนใจคนพระเจ้าอยากจะใช้ตาของเราแห่งความรักนั้นแทนตาของพระเจ้าแล้วมองคนเข้าไปและแสดงความรักคนเพราะพระเจ้าเป็นอย่างนั้นท่านรู้ไหมครับว่าง่ายมากเลยที่เราจะเขียนการ์ดหรือเขียนสคสไปบอกคนบอกว่าผมรักคุณพระเจ้าก็รักคุณในนามพระเยซูอาเมนเขียนมันง่ายมากเลยใครๆก็ทำได้เพราะอะไรรู้ไหมครับความรักที่แท้จริงนั้นมันมากกว่าแค่เขียนอีเมลมาบอกว่าผมรักคุณความรักที่แท้จริงนั้นคือการแสดงการให้จริงไหมถ้าคนมาบอกคุณว่ารักรักรักรักแต่ไม่เคยให้อะไรเลยไม่เคยทำอะไรให้เลยแล้วคุณจะเชื่อหรือว่ารักจริงเพราะใครๆก็ปากหวานได้ใครๆก็เขียนอีเมลได้ใครๆก็เขียนเฟซบุ๊กได้ท่านรู้ไหมว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะบินไปเมืองไทยเนี่ยที่จริงแล้วเนื้อหนังผมเนี่ยผมไม่อยากบินเลยผมไม่อยากจากภรรยาไม่อยากจากลูกไม่อยากไม่ได้จากคริสตจักรนี้ผมคิดถึงพี่น้องผมรักคริสตจักรนี้มากวันอาทิตย์หน้าเนี่ยใจผมเนี่ยอยากจะอยู่ที่นี่แต่ทำไมเนี่ยเสียเงินค่าเครื่องบินไปไม่ได้ทำงานไป7วันเสียรายได้อีกเขาไปนี่ไม่ได้รายได้นะครับโบสถ์ไม่ได้ให้เงินผมนะครับเขาไปถึงรับเงินเข้ามาก็ไม่ได้รับเข้ากระเป๋าส่วนตัวเอาไปเข้างานของพระเจ้าเพื่อไปทำซีดีแจกคนที่ยอมเสียทุกอย่างให้เวลาให้ความสามารถให้การเจิมเหล่านี้เพราะรักคนไทยผมแสดงความรักต่อคนไทยด้วยการให้ไม่ใช่แค่ปากพูดหวานหวานผมรักคุณนะครับแต่ไม่เคยทำอะไรเลยพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าคำจำกัดความของความรักของพระเจ้านั้นไม่เหมือนมนุษย์สำหรับมนุษย์นั้นคำว่ารักหมายความว่ายังไงผมรักคุณดิฉันรักคุณรักคุณเจ้าอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าอาจารย์แซมพูดกับอาจารย์น้อยงี้ป่ะรักคุณเจ้านะครับมาจากเชียงใหม่ แต่คำว่ารักในภาษาของมนุษย์นี่คือ self love รักตัวเองจริงๆแล้วถ้าจะพูดให้จบก็คือผมรักคุณก็เพราะคุณทำให้ผมสบายใจก็เพราะคุณสวยผมมองไปผมก็เลยสบายใจผมรักคุณก็เพราะคุณทำกับข้าวให้ผมกินผมรักคุณก็เพราะว่าคุณนั้นเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของผมเมื่อไหร่คุณไม่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของผมผมก็ไม่รักคุณอีกต่อไปคำว่ารักของมนุษย์นั้นคือเพราะเขามีประโยชน์ต่อเราใครเคยเจอไหมผู้ชายมาจีบจีบจีบจีบพอจีบจีบจีบเนี่ยอยากจะแต่งงานด้วยแม่โฉมยงจะได้ไปอยู่บ้านฉันจะได้มามีครอบครัวกับฉันมีลูกกับฉันอยากจะอยู่ใกล้แม่โฉมยงแต่พอแม่โฉมยงปฏิเสธเท่านั้นเองไปแล้ว5ปีไม่ยอมแต่งงานด้วยไม่ยอมตอบรักคนนี้ล่ะแม่เกลียดแม่โฉมยงขึ้นมาเลยอยากจะจัดการอยากจะขจัดละอยากจะหาเรื่องเอาน้ำกรดไปสาดหน้าบ้างอะไรเงี้ยแสดงว่าความรักอย่างนั้นเป็นความรักแบบไหนครับความรักเพื่อตัวเองว่าเขามาอยู่กับฉันเพื่อฉันจะได้สบายใจแต่ความรักของพระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นความรักของพระเจ้าไม่เกี่ยวกับตัวเองแต่เกี่ยวกับอีกคนหนึ่งความรักของพระเจ้าคือการให้พระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายจึงได้ทรงให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศไม่ต้องอยู่ในความบาปไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟนิรันดร์กาลไม่ต้องถูกผีมารซาตานกันแกล้งอีกต่อไปแต่มีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พระเจ้ารักมนุษย์และพระเจ้าทรงประทานความรักของพระเจ้าแสดงออกมาโดยการให้หนังสือโรมบทที่5ข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราความรักของพระเจ้าแม้ว่าเราเป็นศัตรูของพระองค์เราต่อต้านพระองค์ดื้อด้านไม่เชื่อฟังด่าพระองค์ยกกำปั้นใส่พระองค์ถุยน้ำลายใส่พระองค์ด่าคริสเตียนแต่พระองค์ก็ยังตายให้คนเหล่านั้นที่ด่าพระองค์และไม่พอใจพระองค์ความรักของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงที่ขนลุกรู้สึกดีไปนั่งใต้แสงเทียนอาหารอร่อยอร่อยโอ้โหมืดมืดเสียงเพลงก็ไพเราะมีนักร้องออกมาร้องเพลงเพราะรู้สึกมันวิววิวรู้สึกมันโหยโรแมนติกเห็นหน้าแม่ชมยงก็โรแมนติกรู้สึกยิ่งโรแมนติกก็ยิ่งรักความรักของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโรแมนติกไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงเพลงหวานๆบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยอร่อยมีเทียนจุดแหมรู้สึกมันซาบซ่านรู้สึกมันดีเหลือเกินความรักของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่ความซาบซ่านความรักของพระเจ้าแม้เขาด่าเราเขาเกลียดเราเขาต่อต้านเราพระเจ้ายังยอมจ่ายราคาที่แพงมากพระเจ้าจ่ายราคาช่วยคนเหล่านั้นที่ต่อต้านพระเจ้าให้ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟด้วยราคาที่แพงที่สุดในจักรวาลนั่นก็คือชีวิตของพระบุตรของพระองค์เองโลหิตของพระเยซูหลั่งบนไม้กางเขนตายอย่างทรมานบนไม้กางเขนเพื่อซื้อคนเหล่านั้นที่ต่อต้านพระองค์รวมถึงตัวผมเองด้วยสมัยก่อนผมมาเป็นคริสเตียนนั้นผมต่อต้านพระเจ้ามากยกกำปั้นให้พระเจ้าด่าพวกคริสเตียนด่าพระคัมภีร์ด่าเรื่องของพระเจ้าแต่พระเยซูก็ตายให้ผมเพราะพระเจ้ารักผมและให้ผมก่อนเพื่อเอาชนะใจผมนี่คือความรักของพระเจ้าแล้วเหมือนกันเราก็เอาหลักการนี้มาปฏิบัติในชีวิตในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าว่าพระเจ้าให้เงินให้ทองเรามาพระเจ้าให้สิ่งมีค่ากับชีวิตของเราให้รถดีๆให้บ้านดีๆให้งานให้งานให้การศึกษามาเพื่อเราจะทำอะไรครับเพื่อเราจะได้ไปแสดงความรักกับคนอื่นและให้คนอื่นเพื่อเราจะเป็นมือของพระเจ้าในโลกนี้คนเนี่ยเขาไม่เห็นพระเจ้าจริงไหมแต่เขาสามารถเห็นพระเจ้าผ่านเราวันก่อนนี้ผมไปที่โรงพยาบาลดูแลคนไข้คนหนึ่งเขาอายุประมาณ70กว่าเป็นคนอเมริกันเวลาผมเดินเข้าไปในห้องนี้นะครับแหมเขาจะคุยเฟ้อเลยว่าเขาเป็นคริสเตียนอาเมนฮาเลลูยาอะไรเงี้ยนะเขาพูดเรื่องพระเจ้าท่าทางเป็นนักศาสนามากเลยแต่พอผมมาเปิดชาร์ตในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีชาร์ตเขาเรียกว่าเป็นที่เขียนของพยาบาลพยาบาลกับหมอจะต้องเขียนรายงานอุณหภูมิเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่พอผมเปิดชาร์ตขึ้นมาอ่านคำของพยาบาลคนหนึ่งที่เขาดูแลคนไข้เมื่อคืนนี้ภาษาอังกฤษพยาบาลคนนี้บอกว่า this patient is nasty she is very rude to all of us พราะผมอ่านเงี้ยนะผมอยากจะตกเก้าอี้เลยภาษาไทยแปลบอกว่าพยาบาลบ่นบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีมารยาทไม่ดีเลยแล้วก็เป็นคนที่หยาบคายต่อพยาบาลทุกคนผมอ่านเงี้ยนะหัวใจผมตกไปที่ตะตุ่มผมรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยบอกเป็นคริสเตียนแต่เป็นเหมือนมันศาสนาแต่ไม่เคยสำแดงพระเจ้าไม่เคยยิ้มไม่เคยพูดดีๆกับคนหนุนใจคนมีแต่ด่ามีแต่ดีแมนฉันต้องได้อย่างนี้ฉันต้องได้อย่างนี้ฉันเป็นคริสเตียนเธอต้องทำดีกับฉันมิหน้าชาวบ้านถึงไม่มาเชื่อพระเจ้าเพราะอะไรเพราะไม่ได้อยู่เพื่อให้ไม่ได้อยู่เพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นอยู่เพื่อดีแมนเธอต้องทำดีกับฉันเธอต้องมาอวยพรฉันนี่ไงเป็นพยานของพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราอยากจะเป็นพยานที่ดีของพระเจ้าเราต้องทำตามยอห์นบทที่3ข้อ16พระเจ้าทรงรักโลกและได้ทรงประทานทรงให้พระเจ้าให้เรารวยเพื่อให้ไม่ใช่เพื่อเบ่งกล้ามไม่ใช่เพื่อเตะท่าเพื่อไปกดขี่ข่มเหงคนจนเอาเปรียบคนจนพระเจ้าให้เรารวยเพื่อเราให้คนอื่นอาเมนไหมครับและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่คริสตจักรที่ฟิลิปปีคริสตจักรที่ฟิลิปปีมีเงินอาจจะมีเงินไม่มากแต่พระเจ้าให้เงินเขาเขาไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่เขามีเงินเพียงพอที่เขาจะให้เป็นพระพรเพื่อให้อาจารย์เปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นเห็นภาพไหมครับการให้คือความรักความรักก็คือการให้ฟิลิปปีบทที่4ข้อ14พูดต่อไปว่าถึงกระนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลตอนนั้นมีความทุกข์เพราะขาดเงินขาดทองอยู่ในคุกต้องถูกจำจองอยู่ในความทรมานมีความทุกข์ขาดเงินขาดทองและมีความทุกข์ต่างถ้าเป็นหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยแย่แล้วเสร็จแน่ๆหนูเสร็จแน่ๆหนูอยู่ในคุกไม่มีเงินไม่มีทองอดข้าวกินแน่ๆเลยใครจะมาช่วยได้พระเจ้าจะมาช่วยได้ยังไงก็หนูอยู่ในคุกเนี่ยแต่พระคัมภีร์สัญญาว่ายังไงสำหรับคริสเตียนที่รักพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ19บอกว่าคนชอบธรรมนั้นก็ถูกข่มใจหลายอย่างภาษาไทยแปลว่าข่มใจคำว่า affliction นั้นแปลว่าได้รับความยากลำบากทั้งด้านร่างกายจิตใจคำว่า affliction นั้นแปลว่าได้รับความทุกข์ยากมีความทุกข์ใจพระคัมภีร์บอกว่าคนชอบทำที่ต้องถูกทุกข์ใจทุกข์ยากนั้นหลายอย่างนั้นแต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นทั้งหมดพระเจ้าทรงช่วยกู้อาจารย์เปาโลใครบ้างกำลังพบความทุกข์ใจทุกข์ยากตอนนี้พระเจ้าสัญญาว่าถ้าท่านมีความเชื่อพระเจ้าจะทรงกู้ท่านออกมาให้สำเร็จให้ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ใจทุกยากอะไรก็ตามถ้าท่านดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเชื่อฟังพระเจ้าอาเมนไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นก็คือว่าแม้ว่าไม่มีใครส่งเงินไปช่วยอาจารย์เปาโลเลยแต่ปรากฏว่ามีคริสตจักรหนึ่งคือคริสตจักรที่ฟิลิปปีได้ส่งของขวัญไปส่งสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตและเงินทองไปช่วยอาจารย์เปาโลขณะที่อาจารย์เปาโลอยู่ในคุกในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ15และข้อ16พูดต่อไปบอกว่าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้นมาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนียไม่มีคริสตจักรใดที่มีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยภาษาไทยบอกว่ารายรับรายจ่ายภาษาอังกฤษบอกว่า giving and receiving ที่จริงแล้วถ้าแปลกันให้ถูกเนื้อหาของพระคัมภีร์จริงๆที่อาจารย์เปาโลพยายามจะพูดก็บอกว่าไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในเรื่องการรับเงินและให้เงินรับและให้ไม่ใช่เรื่องรายรับรายจ่ายนะหมายความว่ามีคนให้อาจารย์เปาโลและอาจารย์เปาโลก็ให้เขารับมีการรับและมีการให้รับเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นก็คือว่าชาวฟิลิปปีนั้นให้อาจารย์เปาโลและอาจารย์เปาโลก็มีพระพรให้กับคนเหล่านั้นด้วยถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองเทสโลนิกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนโอ้โหชาวฟิลิปปีนี่น่ารักมากๆเลยส่งของไปช่วยอาจารย์เปาโลหลายครั้งหลายหนไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับมีจิตใจถูกต้องมากๆเลยเรื่องนี้เราเรียนรู้เรื่องการเงินอันหนึ่งบอกว่าผมอยากจะสอนให้ฟังอาจารย์เปาโลกำลังพบความทุกข์ยากอาจารย์เปาโลไปตั้งคริสตจักรเยอะแยะเลยแต่แปลกมากเลยว่าทำไมมีอยู่คริสตจักรเดียวที่ช่วยอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าไม่มีคริสตจักรอื่นสนใจเลยทิ้งอาจารย์เปาโลหมดไม่มีใครส่งเงินไปช่วยไม่มีใครส่งข้าวของไปอาหารไปให้อาจารย์เปาโลกินในคุกมีอยู่คริสตจักรเดียวเท่านั้นที่ตอบสนอง
การทำงานในจิตใจของพระเจ้าผมเชื่อว่าเลยว่าพระเจ้าทำงานในจิตใจของคริสตจักรอื่นๆเหมือนกันแต่คริสตจักรเหล่านั้นไม่ตอบสนองมีอยู่คริสตจักรเดียวเท่านั้นที่ตอบสนองการทรงทำงานของพระเจ้าในจิตใจก็คือคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีมนุษย์เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์บางคนเวลาพระเจ้าทำงานในใจพูดถึงเรื่องการเงินการทองทำงานในใจบอกเนี่ยช่วยคนคนนั้นเถอะเขากำลังตกทุกข์ได้ยากเราก็ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเราก็เถียงกับพระเจ้าไปเรื่อยๆเราหาเหตุผลสารพัดมาเถียงกับพระเจ้าว่าไม่ควรช่วยไม่ควรทำเถียงไปเถียงมาและในที่สุดเราก็เลยไม่ทำนี่คือสิ่งที่มนุษย์มักจะทำก็คือเถียงพระเจ้าและจริงๆความจริงเรื่องนึงในชีวิตมนุษย์ก็คือว่าทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตัวเองพระเจ้าไม่เคยบังคับใครพระเจ้าจะมาทำงานในจิตใจของเราให้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่งเรื่องการเงินการทองเพื่อเราจะได้มีโอกาสในทุกคนพูดสิครับโอกาสที่จะหว่านเมล็ดพืชที่จริงพระเจ้าทำงานในใจเราเอาเงินไปให้คนนั้นอะไม่ใช่เพื่อตัวเขานะเพื่อตัวเราด้วยเพราะเป็นโอกาสที่จะหว่านเมล็ดพืชเพื่อเราจะเก็บเกี่ยววันหลังเห็นภาพไหมครับพระเจ้าให้โอกาสแล้วแต่หลายคนไม่ฉวยโอกาสนี่ผมกำลังพูดถึงคนสองฝ่ายฝ่ายที่มีโอกาสพระเจ้าให้โอกาสกับฝ่ายที่ต้องรับเงินคือฝ่ายที่คนที่ยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือผมอยากจะพูดถึงฝ่ายคนที่ต้องการความช่วยเหลือก่อนคืออาจารย์เปาโลถ้าท่านอยู่ในรองเท้าคู่นั้นของอาจารย์เปาโลท่านกำลังต้องการความช่วยเหลือท่านคงคิดในใจแบบโอ้โหเนี่ยข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทำงานในใจคนพระเจ้าช่วยด้วยให้เจ้านายขึ้นเงินเดือนขอพระเจ้าช่วยด้วยให้พี่น้องบางคนในคริสตจักรเห็นความต้องการในชีวิตของลูกท่านอธิษฐานไปถ้าท่านก็อาจจะคิดในใจว่าคงไม่มีทางหรอกไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจหนูแล้วไม่มีใครสนใจความต้องการของข้าพเจ้าความจำเป็นในชีวิตของข้าพเจ้าผมอยากจะหนุนใจนะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งทั้งปวงพระเจ้าอาจจะทำงานในใจคนไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คนปฏิเสธหมด11 12 13 14 15จนถึง20 20คนปฏิเสธหมดไม่มีใครตอบสนองพระเจ้าไปถึงคนที่140คนนั้นตอบสนองเหมือนกันอาจารย์เปาโลต้องการความช่วยเหลือคริสตจักรต่างๆเยอะแยะไม่ตอบสนองแต่บังเอิญโผล่ขึ้นมาคริสตจักรหนึ่งตอบสนองเอาเงินมาให้อาจารย์เปาโลอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าเราเดินกับพระเจ้าจริงๆไม่ต้องกลัวพระเจ้าสัญญาว่าคนชอบทำนั้นถูกข่มใจหลายอย่างแต่พระเจ้าจะทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นทั้งหมดคน10คนไม่ช่วยเราเดี๋ยวจะมีโผล่คนหนึ่งคนมาช่วยเราพระเจ้าจะทำงานในใจของคนเหล่านั้นบางคนตอบสนองพระเจ้าบางคนไม่ตอบสนองพระเจ้าไม่เป็นไรเรารอคนที่ตอบสนองพระเจ้าจะนำคนนั้นมาถ้าไม่มีใครตอบสนองเลยพระเจ้าก็สามารถส่งไอ้ตูดพระเจ้าสามารถส่งสุนัขตัวนั้นน่ะคาบถุงพระเจ้าใส่เงินลงมาในถุงนั้นแล้วก็มาวางที่หน้าบ้านเราถ้าคนไม่ยอมตอบสนองพระเจ้าก็ใช้สุนัขพระเจ้าก็ใช้แมวได้พระเจ้าใช้ลาได้พระเจ้าใช้อะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เราออกมาให้พ้นจากความข่มใจความทุกข์ใจทุกเรื่องพระเจ้าจะมาทันเวลาอาเมนไหมครับแต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนที่กำลังรอการช่วยเหลือของพระเจ้านั้นเราต้องวางใจในพระเจ้ามั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราและพระเจ้ามีวิธีเยอะแยะมากมายพระเจ้ามีคนในโลกนี้เยอะแยะมากมายที่สามารถที่พระองค์จะทำงานในใจและมาช่วยเหลือพวกเราได้อาเมนไหมครับเราอย่าไปพึ่งคนคนเดียวเราอย่าไปแม้ไปหวังว่าเนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยต้องมาช่วยหนูคุณสมศักดิ์ต้องเอาเงินมาให้หนูรอแต่คุณสมศักดิ์ปรากฏว่าคุณสมศักดิ์ไม่เคยตอบสนองพระเจ้าเลยพระเจ้าจะส่งคุณสมบูรณ์ก็ได้คุณสมบูรณ์อ่ะเป็นคำตอบแต่เราไม่รู้เพราะเราเป็นมัวแต่รอคุณสมศักดิ์แต่ที่จริงคุณสมบูรณ์เป็นคนที่พระเจ้าทำงานในใจแล้วอยู่ดีก็เดินมาเอาเงินให้เรา10,000 บาทเพื่อไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเห็นภาพไหมครับนั่นคือรองเท้าคู่ของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลรู้ว่าจะมีคนมาช่วยเขาอาจารย์เปาโลรู้ว่าเขาจะไม่ตกทุกข์ได้ยากแต่คราวนี้ถ้าเราอยู่รองเท้าอีกคู่หนึ่งก็คือท่านเป็นคนที่มีเงินมีทองพระเจ้าให้เงินทองมาเยอะแยะอยู่อย่างสบายสบายไม่ขัดสนอะไรถ้าพระเจ้าว่าทำงานในใจท่านบอกให้ไปช่วยเหลือคนคนนั้นท่านจะแย่งไอ้ตูบเอาถุงกระดาษไปวางหน้าบ้านเขาไหมเอาเงินไปช่วยเขาหรือเปล่าหรือท่านจะให้ไอ้ตูบมันทำไอ้สุนัขตัวนั้นอะที่เดินอยู่บนถนนที่พระเจ้าเรียกให้เอาถุงกระดาษมีเงินอยู่ไปวางให้คนเราจะต้องเป็นคนเหมือนชาวฟิลิปปี เมื่อพระเจ้าทำงานในจิตใจของเรานั้นเราต้องตอบสนองบอกลูกจะเป็นคนทำลูกจะเอาเงินไปช่วยคนคนนั้นลูกจะไปช่วยเขานะครับการที่เราให้คนนั้นหลายครั้งบางท่านรู้ไหมว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเนี่ยไม่ต้องการเงินเวลาผมพูดบอกว่าพระเจ้าให้ความมั่งคั่งเราเนี่ยผมไม่ได้เน้นเรื่องเงินเรื่องเดียวอย่าเข้าใจผิดนะครับบางคนต้องการเงินแต่บางคนไม่ได้ต้องการเงินบางคนต้องการเพื่อนเขาไม่ได้ต้องการเงินเลยเขามีเงินใช้จับจ่ายใช้สอยโอเคแต่เขาไม่มีเพื่อนเรายินดีไหมจะเป็นพระพรไปเป็นเพื่อนของเขาแน่นอนการไปเป็นเพื่อนเขาเราก็ต้องขับรถไปเสียค่าน้ำมันเสียค่ารถเสียอะไรไปเสียเวลาเราอาจจะไม่ได้ไปทำงานวันนั้นเพื่อไปเยี่ยมเป็นเพื่อนเขาบางคนไม่ได้ต้องการเงินแต่เขาต้องการความสัตย์ซื่อจากเราอย่างยกตัวอย่างผมเนี่ยผมเป็นสบในคริสตจักรตั้งคริสตจักรที่จริงแล้วผมเป็นหมอผ่าตัดสมองโดยนัยยะผมไม่ได้ต้องการเงินเพราะผมมีเงินโดยตัวเองแต่แน่นอนคนให้เงินผมเพราะเขาอยากได้รับผ่อนก็ไม่เป็นไรผมก็เอาเงินไปใช้ต่อในพันธกิจเรื่องอื่นเขาให้มาผมก็เอามือส่งต่อไปอีกแต่ว่าผมโดยส่วนตัวความต้องการของผมคือความสัตย์ซื่อผมต้องการสมาชิกที่สัตย์ซื่อผมต้องการสมาชิกที่จงรักภักดีนี่คือสิ่งที่ผมต้องการในชีวิตมากกว่าอะไรทั้งหมดผมต้องการคนที่มายืนเคียงบ่าเคียงไหล่ผมและรับใช้ร่วมกับผมผมต้องการสมาชิกที่เมื่อทุกวันอาทิตย์เขาสามารถถูกพึ่งพาได้ผมไม่ต้องนอนไม่หลับว่าวันอาทิตย์นี้คนจะมาโบสถ์ไหมนักดนตรีจะมาร้องเพลงหรือเปล่าผู้นำนมัสการจะโผล่มาไหมสมาชิกจะมาหรือเปล่าหรือโบสถ์มันจะหลงเหลงไม่มีใครโผล่มาสำหรับผมความต้องการของผมคือต้องการคนที่สัตย์ซื่อมาทุกวันอาทิตย์รักพระเจ้ามาช่วยกันรับใช้มาช่วยกันยกเก้าอี้มาช่วยกันจัดเก้าอี้มาช่วยกันทำงานต่างๆในนานี่คือความต้องการของผมท่านสามารถเป็นพระพรให้ผมได้โดยการให้ความสัตย์ซื่อกับผมผมไม่ต้องการเงินจากท่านผมไปเมืองไทยมีกลุ่มคนกลุ่มนึงนะครับเขาสัตย์ซื่อมากเลยนะครับเขารับใช้ผมไปถึงไปรับที่สนามบินขับรถพาผมไปพาผมไปกินข้าวดูแลผมทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการที่เมืองไทยผมไม่ต้องการเงินที่เมืองไทยผมต้องการเพื่อนที่รักผมที่เมืองไทยและช่วยผมไปประกาศข่าวประเสริฐเห็นภาพยังครับเมื่อเราบอกว่าเราให้คนนั้นอาจจะเป็นหรืออาจจะไม่ใช่ว่าท่านอาจจะเป็นคนไม่คุยเก่งพูดไม่เก่งท่านมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่มาคุยกับคุณหมอวรุณหรือคุยกับคนอื่นเป็นเพื่อนแต่ท่านบอกท่านเป็นนักอธิษฐานท่านสามารถให้การอธิษฐานท่านนั่งอยู่บ้านอธิษฐานเผื่อทุกคนนั่งอธิษฐานไล่เลยเอาชื่อออกมาทีละคนอธิษฐานอธิษฐานท่านให้เวลาในการอธิษฐานท่านให้ได้ด้วยการอธิษฐานใช้ความเชื่อท่านอาจจะใช้กำลังอย่างบางคนเนี้ยใช้กำลังใช้แรงใช้ความสามารถผมมีสมาชิกในโบสถ์อยู่2คนชัดๆเลยคนหนึ่งชื่อคุณสันคุณสันนี่เวลาผมต้องการอะไรเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรนะผมโทรแล้วผมหยิบโฟนผมขึ้นมากริ๊งๆๆกริ๊งฮัลโหลคุณสันผมต้องการสิ่งนี้แป๊บเดียวอาทิตย์นึงเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้รับความรักจากเขาจริงไหมครับทุกคนเนี่ยต้องการมีความต้องการต่างๆนานาพระเจ้าทรงจัดสรรหาให้ผมนำคุณสันเข้ามาในโบสถ์นี้นำยงเข้ามาในโบสถ์นี้นำคุณสมบูรณ์เข้ามาในโบสถ์นี้นำแม่ศรีไพรเข้ามาในโบสถ์นี้แม่ศรีไพรนี่สัตย์ซื่อมากทุกอาทิตย์จะมาหนุนใจผมยอดจริงๆหมอยอดจริงๆยอดจริงๆแม่ผมนี่ลอยเลยนะครับโหลอยเหมือนเทวดาเลยลอยแม่ศรีไพรนี่มันหนุนใจผมอยู่ตลอดเวลาบางทีผมเดินลงมาจากธรรมาสน์ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเทศดีหรือเปล่าแม่ศรีไพรมาแล้วยอดจริงๆอะไรเงี้ยจะมาหนุนใจพูดยังไงภาษาลาวพูดไงฮะดีมากคนไทยบอกยอดจริงๆคนชาวลาวบอกว่าดีมากนะครับดีมากอะไรเงี้ยก็หนุนใจนี่ไงครับสิ่งที่เราต้องการในชีวิตต่างๆกันแต่เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานให้กับเราพระเจ้าจะไปทำงานในใจของคนบางคนให้มาช่วยเราแต่ขณะเดียวกันถ้าเราเป็นคนที่ถูกทำงานในใจให้ไปช่วยคนอื่นเราต้องตอบสนองเราอยากปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้อาเมนไหมครับในข้อ15-16พูดบอกว่าอย่างนี้และพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้นมาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนียไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยอาจารย์เปาโลพูดถึงรายรับรายจ่ายที่จริงแล้วถ้าแปลตรงๆจากภาษาอังกฤษหรือภาษาดั้งเดิมก็คือว่าให้และรับมีการให้และมีการรับมีการหว่านและมีการเก็บเกี่ยว มีการลงทุนและมีการได้ผลกำไรหลักการของพระเจ้าจะเป็นอย่างนี้ถ้าท่านไม่ลงทุนท่านจะไม่ได้กำไรถ้าท่านไม่หว่านท่านก็ไม่เก็บเกี่ยวถ้าท่านไม่ให้ท่านก็จะไม่ได้รับท่านอาจจะเป็นฝ่ายรับวันหนึ่งแต่อีกวันหนึ่งเป็นฝ่ายให้คือทุกคนในโลกนี้บางคนเป็นอาจารย์เปาโลบางตอนคือรับแต่บางคนก็จะเป็นคริสตจักรที่ฟิลิปปีเป็นฝ่ายให้มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลากลับไปกลับมาบางวันเรารับบางวันเราให้แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้อยู่เรื่อยๆเราก็จะรับอยู่เรื่อยๆจริงไหมครับวานอยู่เรื่อยๆเราก็จะเก็บเกี่ยวอยู่เรื่อยๆเราให้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะรับมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าจะให้เราอย่างนั้นเมื่อคืนวันศุกร์นั้นมีนักเรียนคนหนึ่งเขามาเป็นพยานบอกว่าเขาป่วยขาเจ็บเงินก็หายอะไรปัญหาเยอะแยะปรากฏว่าเขาให้เงินจำนวนหนึ่งไปกับเด็กคนหนึ่งในโบสถ์ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นขาหายเจ็บเลยวันรุ่งขึ้นสกอลาร์ชิพหรือเงินที่มาจากรัฐบาลในการเรียนของเขาเข้ามาพอดีเลยยังไม่พอไปเจอกุญแจอีกไปเปิดกุญแจเอาเงินออกมาได้จากเซฟตอนแรกกุญแจหายเอาเงินไม่ได้พระเจ้าทำให้เห็นว่าหลังจากเขาให้เด็กคนนั้นไป20เหรียญเขารับบ้างแล้วพระเจ้าให้เขากลับเห็นไหมให้รับให้รับวานเก็บเกี่ยวลงทุนได้รับผลกำไรเวลาท่านไปลงทุนในโลกนี้ท่านอาจจะขาดทุนแต่อยากจะหนุนใจว่าถ้าท่านลงทุนในอาณาจักรของพระเจ้าเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำตามหลักการของพระเจ้าไม่เคยขาดทุนการลงทุนในอาณาจักรของพระเจ้ามีแต่กำไรลูกเดียวไม่ต้องกลัววานลงไปเถอะให้ไปเถอะท่านจะกำไรลูกเดียวอาเมนไหมครับอาเมนฮาเลลูยาและทุกคนพูดสิครับให้รับวานเก็บเกี่ยวลงทุนรับผลกำไรข้อ17 18พูดต่อไปบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้แต่ว่าข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้นข้าพเจ้าก็ได้รับครบและมากกว่านั้นอีกข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอพาโฟนิทัสซึ่งพวกท่านได้ส่งไปให้เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าความชื่นชมยินดีของเขานั้นอยู่ในความเชื่อที่เขามีว่าพระเจ้าจะดูแลเขาเขาเป็นฝ่ายรับตอนนั้นแต่ฝ่ายให้ก็คือใครครับพวกชาวฟิลิปปีและเนื่องจากชาวฟิลิปปีตอบสนองต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าว่าให้อาจารย์เปาโลส่งเงินไปช่วยส่งเอพาโฟดิทัสไปช่วยเงินส่งคนไปช่วยเขาไปช่วยช่วยให้ให้อาจารย์เปาโลหนุนใจชาวฟิลิปปีบอกว่าการที่เขาตอบสนองต่อเสียงของพระเจ้าในการช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือช่วยเหลือผู้รับใช้พระเจ้าที่กำลังต้องการความช่วยเหลือนั้นสิ่งที่เขาให้ไปนั้นเป็นกลิ่นหอมที่ลอยขึ้นไปถึงสวรรค์แล้วพระเจ้าก็ได้รับกลิ่นนั้นกลิ่นดีเหลือเกินคนไทยเราชอบจุดธูปใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะเตือนนะครับอย่าไปจุดธูปเยอะพอไอ้ทูบที่มันลอยไปในห้องเนี่ยเราไปดูดเข้าไปเนี่ยอาจจะไปทำให้เป็นมะเร็งที่หลังคอเราเขาเรียก nasopharyngeal carcinoma เป็นมะเร็งอยู่ที่หลังอยู่ที่ข้างหลังคอเราเวลากินอาหารในข้างหลังคอเนี่ยหรือมันเข้าไปในปอดก็เป็นมะเร็งในปอดคนที่สูดไอ้พวก smoke หรือควันเยอะๆเข้าไปเนี่ยจะเป็นมะเร็งได้แต่เราเนี่ยไม่ต้องจุดทูบคริสเตียนกลิ่นหอมที่ขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยไม่จะเป็นกลิ่นทูบนะครับเป็นกลิ่นของความเชื่อฟังที่เราถวายให้กับคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากให้กับคนจนให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากให้กับผู้รับใช้ให้กับคริสตจักรเป็นกลิ่นหอมที่ลอยขึ้นไปที่เราจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยอาจารย์เปาโลบอกว่าพอท่านให้ใช่ไหมครับเพราะคุณเนี่ยที่ฟิลิปปีให้กลิ่นหอมขึ้นไปยังไม่พออาจารย์เปาโลบอกสิ่งที่ท่านให้เนี่ยจะไปสะสมอยู่ในบัญชีในสวรรค์ด้วยคือพูดง่ายๆว่าคริสเตียนนี่นะครับพระพรดับเบิลสองเท่าเราให้คนเป็นพระพรที่พระเจ้าได้กลิ่นหอมไม่พอเราไปสะสมบัญชีไว้ในสวรรค์อีกพอไปสวรรค์มีรางวัลเยอะแยะแต่ในโลกยังไม่พออาจารย์เปาโลพูดต่อว่ายังไงเห็นภาพยังลงทุนในอาณาจักรสวรรค์นี่นะครับผลกำไรหลายร้อยเท่าตัวข้อ19บอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์หมายความว่าอย่างนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าโอเคอันนี้เรามาพูดถึงคนฝ่ายให้ละม ื่อกี้อาจารย์เปาโลต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าทำงานในจิตใจของคนให้ช่วยเหลือเขาเราต้องวางใจนะพระเจ้าจะมีคนมาช่วยเหลือเราอาเมนไหมครับเหมือนผมเนี่ยพระเจ้าส่งคุณสันมาอยู่ที่เซียโตมาช่วยผมส่งยงมาช่วยผมส่งคนต่างๆคุณแจ๋วมาช่วยผมส่งแม่นบมาช่วยผมส่งคนมาช่วยผมเยอะแยะเลยพระเจ้าเห็นใจผมแต่ครั้งนี้เราเป็นฝ่ายให้นี่พระเจ้าสัญญาอย่างนี้ในขณะที่เราเป็นเหมือนชาวฟิลิปปียื่นมือช่วยอาจารย์ช่วยโบสถ์ช่วยคนยากจนพระเจ้าบอกมันเป็นกลิ่นลอยขึ้นไปเป็นกลิ่นหอมในจมูกของพระเจ้ายังไม่พอไปสะสมบัญชีในสวรรค์เรียกว่าธนาคารพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และบัญชีในนั้นน่ะดอกเบี้ยมันเยอะด้วยไม่ใช่แค่ 2%ไม่ใช่ 1% ตอนนี้ผมฝากเงินธนาคารที่ US Bank นะครับแค่ 0.5% แต่บัญชีในสวรรค์เนี่ยผมเชื่อว่าดอกเบี้ยเยอะมากเลยแต่ยังไม่พอพระเจ้าบอกให้คืนเดี๋ยวนี้เลยในโลกคือจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของสวรรค์นั้นพระเจ้าจะประทานเงินกลับให้ท่านในโลกเดี๋ยวนี้เลยพระพร3เท่า1ทำให้พระเจ้าพอใจ2ได้รับเงินกลับในโลกนี้ทันทีเกิดความมั่งมีสีสุขยิ่งให้เยอะพระเจ้าก็ยิ่งวางใจเอาเงินให้เราไปให้คนต่อ 3. มีบัญชีในสวรรค์พอขึ้นไปบนสวรรค์โอ้โหรางวัลเยอะแยะเลยอยู่ในสวรรค์แล้วไม่มีใครเอาไปด้วยด้วยนะของเราคนเดียวให้คนอื่นก็ไม่ได้ของเราคนเดียวคนอื่นมาแย่งก็ไม่ได้มอดก็มากินไม่ได้สนิมก็ไม่มาเกาะขโมยก็เข้ามาเอาไม่ได้เป็นบัญชีที่อยู่ตลอดไปรัฐบาลลดค่าเงินก็ไม่ได้ในสวรรค์ค่าเงินบาทในสวรรค์นั้นไม่ลดไม่เหมือนค่าเงินบาทในโลกยังลดได้แต่ค่าเงินในสวรรค์ไม่ลดในสวรรค์จะมีบัญชีเยอะแยะมากมายอาเมนไหมครับสังเกตไหมอาจารย์เปาโลเรียกเงินถวายเหล่านั้นที่ให้กับกันและกันให้และรับกันและกันว่าเป็นผลไม้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า fruit ภาษาไทยพูดสั้นๆว่าผลแต่ที่จริงคำว่าผลนี่คือผลไม้ในหนังสือโรมบทที่15ข้อ25ถึง29พูดว่ายังไงอาจารย์เปาโลเรียกการถวายเงินเหล่านั้นไปมาให้กับกันและกันว่าเป็นผลหนังสือโรมบทที่15ข้อ25ถึง29บอกว่าขณะนี้ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อช่วยสงเคราะห์ธรรมมิกชนเพราะว่าพวกศิษย์ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอะคาย่าเห็นชอบที่จะเรียรายเงินส่งไปให้แก่ธรรมมิกชนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มพวกศิษย์เหล่านั้นพอใจที่จะทำเช่นนั้นและความจริงพวกเขาก็เป็นหนี้ธรรมมิกชนเหล่านั้นด้วยเพราะว่าถ้าเขาได้รับคนต่างชาติเข้าส่วนในฝ่ายวิญญาณจิตก็เป็นการสมควรที่พวกต่างชาตินั้นจะได้ปรนนิบัติสิทธิ์เหล่านั้นด้วยสิ่งของฝ่ายเนื้อหนังเมื่อข้าพเจ้าได้ส่งผลทานภาษาอังกฤษบอก fruit ผลภาษาไทยแปลว่าผลทานแต่ที่จริงภาษาอังกฤษก็คือผลไม้ให้แก่พวกเขาสำเร็จเรียบร้อยแล้วทำไมอาจารย์เปาโลถึงเรียกการถวายเงินอย่างนี้ว่าเป็นผลเพราะว่าเวลาถ้าท่านเอาแอปเปิลมาลูกหนึ่งท่านทิ้งลงไปบนพื้นผลเกิดอะไรครับในที่สุดแอปเปิลนั้นก็จะละลายไปแล้วเมล็ดมันก็จะเกาะลงไปบนดินแล้วก็ย่างรากแล้วก็ขึ้นมาเป็นต้นแอปเปิลถ้าเป็นต้นมะม่วงมันก็จะขึ้นมาเป็นต้นมะม่วงและต้นมะม่วงนั้นก็จะมีผลออกมามากมายเห็นภาพหรือยังครับอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งที่ท่านหว่านออกไปไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินการทองความสามารถช่วยเหลือคนเนี่ยในที่สุดมันจะโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่และท่านจะเก็บเกี่ยวเหล่านั้นอีกในอนาคตเก็บเกี่ยวกลับเข้ามาอีกแต่ทุกคนพูดสิครับหว่านไปเก็บเกี่ยวเข้ามาผลที่ข้าพเจ้าให้ไปข้าพเจ้าจะเก็บผลเป็นทวีคูณกลับมาเห็นภาพยังครับนี่เป็นหลักการนิรันดร์ของพระเจ้าผมอยากจะพูดเน้นนิดนึงในหนังสือโรมบทที่15ข้อ25ถึง29ภาพมันเป็นแบบนี้คริสตจักรยุคแรกเกิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นกับชาวยิวก่อนเพราะพระเยซูเป็นชาวยิวและชาวยิวเหล่านี้ได้กลับใจมาเชื่อพระเจ้ารับพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้ข่าวประเสริฐรู้พระคำของพระเจ้าเขารู้พระคัมภีร์ชาวยิวเหล่านี้ก็ส่งพวกมิชชันนารีออกไปเช่นอาจารย์เปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวต่างชาตินำผลฝ่ายวิญญาณไปให้พวกเขาพวกเขาเหล่านั้นที่เมืองมาซิโดเนียก็กลับใจมาเป็นคริสเตียนเขารับผลประโยชน์ฝ่ายวิญญาณคือได้ไปสวรรค์ได้รู้จักพระเยซูได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้บอกว่าทำไมพวกเขาถึงดีใจอ่ะว่าได้มีโอกาสเอาเงินกลับไปให้กับชาวกรุงเยรูซาเล็มที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเพราะเกิดการกันดารอาหารเพราะว่าพระคัมภีร์บอกนี้ความจริงพวกเขาก็เป็นหนี้ธรรมมิกชนเหล่านั้น คริสเตียนที่เมืองมาซิโดเนียถ้าผมเปรียบเทียบอย่างนี้ละกันสมมติว่ามีโบสถ์นึงที่เชียงใหม่ส่งคนออกไปประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองอุดรที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยแล้วคนที่อุดรก็ได้รับเชื่อพระเจ้าไปสวรรค์รับเชื่อพระเจ้าศึกษาพระคัมภีร์รับคำสอนรับซีดีมาจากคริสตจักรที่เชียงใหม่รับคำสอนมาทุกอย่างมีผู้นำไปเยี่ยมวางมือให้ดูแลทุกอย่างฝ่ายวิญญาณเพราะว่าคริสตจักรที่เชียงใหม่ต้องเป็นคนจ่ายค่ารถค่าน้ำมันค่าเครื่องบินจ่ายค่าซีดีไปเลี้ยงดูลูกแกะเหล่านั้นที่เมืองอุดรเห็นภาพยังครับอุดรนี่คือมาซิโดเนียเชียงใหม่นี่คือกรุงเยรูซาเล็มต่อมาเกิดกันดารอาหารขึ้นที่เมืองเชียงใหม่คนที่อุดรยังมีเงินอยู่พระคัมภีร์ใช้คำพูดว่าเขาเป็นหนี้คนที่จังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายวิญญาณเพราะว่าคนที่เชียงใหม่อุตส่าห์เสียสละส่งคนมาเยี่ยมส่งซีดีมาให้ฟังทำต่างๆมาให้กับคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นเป็นหนี้ในใจของเขาเขาก็บอกว่าในเมื่อเขารับผลประโยชน์ฝ่ายวิญญาณเขาก็จะทำอะไรครับเห็นสมควรที่พวกต่างชาตินั้นจะได้ปรนิบัติสิทธิ์เหล่านั้นด้วยสิ่งของฝ่ายเนื้อหนังสิ่งของฝ่ายเนื้อหนังคืออะไรล่ะครับเงินไงทรัพย์สมบัติก็ส่งเงินไปช่วยเงินนี่เป็นสิ่งของฝ่ายเนื้อหนังสิ่งของฝ่ายวิญญาณคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคำความเชื่อความรอดเห็นภาพไปยังครับนี่เป็นหลักการของพระเจ้าในชีวิตผมอยากจะสรุปคำสอนวันนี้บอกว่าอย่างนี้เรื่องการให้และรับเรื่องการหว่านและเรื่องการเก็บเกี่ยวนั้นเรื่องการลงทุนและการได้รับผลกำไรนั้นมีทั้งสองฝ่ายในชีวิตของเราฝ่ายธรรมชาติและฝ่ายวิญญาณเราไม่สามารถบอกว่าข้าพเจ้าจะอยู่ฝ่ายวิญญาณเท่านั้นไม่สนใจเรื่องฝ่ายธรรมชาติไม่ได้เราเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็เก็บเกี่ยวฝ่ายธรรมชาติด้วยชาวมาซิโดเนียหรือคนที่อุดรรับผลดีการหว่านของชาวเชียงใหม่ฝ่ายวิญญาณและเขาก็ให้กลับไปหว่านกลับมาให้กับคนเชียงใหม่ฝ่ายธรรมชาติก็คือเงินทองในชีวิตผมนั้นเล่าให้ฟังเล่นๆว่ามีคน 4-5 คนที่เป็นพระพรสำหรับชีวิตผมมากเลยคนคนหนึ่งคือพาสเตอร์โรดนีย์ฮาวเวิร์ดบราวน์ตอนนั้นการรับใช้ของผมนั้นตกลงไปจนถึงจุดว่าท้อใจอยากเลิกรับใช้สามีภรรยาผมกับจันดาเกือบจะหย่าร้างกันความสัมพันธ์ในครอบครัวพังทลายทั้งที่เราก็มีพระเยซูแต่เพราะว่าเราไม่เติบโตเราไม่มีไฟตอนนั้นแต่เราถูกสั่งโดยพระเจ้าว่าให้บินไปที่แทมปาฟลอริดาและรับไฟของพระเจ้าพอเรารับไฟคิดชีวิตครอบครัวคริสตจักรก็ดีขึ้นผมเป็นหนี้อาจารย์โรดนีย์ฮาวเวิร์ดบราวน์ถ้าไม่มีเขาซึ่งให้วานเรื่องฝ่ายวิญญาณให้ผมวางมือให้ผมรักผมสนใจผมให้คำสอนผมป่านนี้ผมคงจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้อาจจะเลิกรับใช้ยุบคริสตจักรไปแล้วท่านรู้ไหม10ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ไม่ส่งของขวัญไปให้เขาในวันคริสต์มาสผมส่งการ์ดไปให้เขาส่งเงินไปให้เขาถวายเงินไปช่วยพันธกิจของเขาตลอดเวลานี่กำลังตั้งใจจะส่งไปอีกกำลังคุยกับจันดาว่าเดี๋ยวกลับมาจากเมืองไทยจะเขียนเช็คส่งไปให้เขาเพราะอะไรเพราะผมเก็บเกี่ยวเรื่องฝ่ายวิญญาณจากเขาผมก็หวานเรื่องฝ่ายเนื้อหนังให้เขาเขาขับรถดีกว่าผมไหมเขาขับรถแพงกว่าผมอีกถ้าผมสนใจไหมว่าเขาขับรถแพงกว่าผมดังนั้นผมไม่ควรจะให้เขาไม่เกี่ยวเราต้องเข้าใจภาพนี้นะครับมันไม่เกี่ยวว่าเขาจะรวยกว่าผมหรือจนกว่าผมหลักการฝ่ายวิญญาณก็คือว่าผมเห็นพระคุณในชีวิตของเขาที่เขาดีกว่าผมแน่นอนถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากนะครับสมมุติว่าเกิดปัญหาเขาเป็นอะไรไปภรรยาเขาลูกเขาไม่มีจะกินผมจะซื้อบ้านให้ลูกเมียเขาอยู่ผมจะดูแลเขาเลยเพราะเขามีพระคุณต่อชีวิตของผมเห็นภาพไหมครับมีสบอคนนึงในประเทศอเมริกาชื่ออาจารย์แดนแฟนคอปผมกับอาจารย์ดาส่งเงินไปให้คู่นี้เป็นระยะระยะทีหนึ่ง 2-300 เหรียญวันพ่อก็ส่งไปวันคริสต์มาสวันปีใหม่เราส่งเงินไปเรื่อยๆเพราะผมต้องการหวานลงไปที่สองคนนี้ดูแลผมตอนที่ผมอยู่คริสตจักรชีวิตใหม่ที่เมืองจันทบุรีเขาสอนผมเขาปั้นผมขึ้นมาให้มาเป็นสบอผมรักเขาเพราะผมเห็นพระคุณในชีวิตของเขาถ้าเราเป็นคนประเภทนี้พระเจ้าจะมีมีความเมตตาต่อชีวิตของเราเหมือนกับคนที่มาซิโดเนียและคนที่ฟิลิปปีคนที่ฟิลิปปีรู้ว่าอาจารย์เปาโลเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณเอาเรื่องวิญญาณฝ่ายวิญญาณไปเป็นพระพรกับชีวิตของเขาให้เขารับความรอดเขาก็เลยส่งเงินไปช่วยขณะที่อาจารย์เปาโลอยู่ในคุกเห็นภาพยังครับนี่คือเรื่องความมั่งมีเรามั่งมีเพื่อเราจะเป็นพระพรกับคนอื่นแล้วเมื่อเราขัดสน ยังไม่มั่งมีเราก็ยังมีความชื่นชมยินดีเพราะความชื่นชมยินดีของเราไม่ได้อยู่ในจำนวนเงินเราชื่นชมยินดีเพราะเรามีพระเจ้าและขณะที่เราชื่นชมยินดีไปนั้นเราก็ประกาศด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำงานในใจของคนบางคนให้มาช่วยเราในที่สุดแล้วเมื่อเรารับมาแล้วพระเจ้าทำงานในใจของเราให้ไปช่วยคนอื่นต่อเราก็ไม่ควรจะเห็นแก่ตัวเก็บเงินไว้แล้วก็เป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้อย่างเดียวเราควรจะไปช่วยคนอื่นต่อด้วยนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมสอนวันนี้เกี่ยวกับอาจารย์เปาโลและคริสตจักรที่ฟิลิปปีสรุปอาจารย์เปาโลมีความต้องการในชีวิตพระเจ้าก็ทรงกู้เขาออกจากความต้องการนั้นจากปัญหาที่เกิดความเข็นใจนั้นโดยใช้ชาวฟิลิปปีชาวฟิลิปปีก็ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าและการทำงานในจิตใจของพระเจ้าให้กลับไปพระเจ้าก็เลยได้กลิ่นหอมแห่งการให้นั้นพระเจ้าพอใจคริสตจักรที่ฟิลิปปีและคริสตจักรฟิลิปปีก็จะได้กลับมาเพราะพระเจ้าจะทรงดูแลการงานของเขาทุกอย่างและยังสะสมรางวัลไว้ในสวรรค์ด้วยบางครั้งเราเป็นอาจารย์เปาโลในหนังสือตอนนี้บางครั้งเราเป็นชาวฟิลิปปีบางครั้งเราเป็นคนให้บางครั้งเราเป็นคนรับบางครั้งเราเป็นคนหวานบางทีเราเป็นคนเก็บเกี่ยวบางครั้งเราเป็นคนที่กำลังลงทุนและบางครั้งเราก็เป็นคนเก็บผลกำไรเราต้องทำงี้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตหวานไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆหาโอกาสที่จะหวานไปเรื่อยๆหาโอกาสที่จะลงทุนไปเรื่อยๆฝ่ายวิญญาณและในที่สุดเราก็จะมีโอกาสเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆอาเมนไหมครับไหนทุกคนสิครับหวานไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆรับมาเรื่อยๆนี่ไม่ใช่เพลงนะครับอย่านึกว่าเป็นชื่อเพลงอาเมนครับเดี๋ยวจะมีคนไปแต่งเพลงนะหวานไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆอาเมนครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าใครมีความเชื่อแล้วว่าพระเจ้าให้เราเพื่อเราไปเป็นพรกับคนอื่นอาเมนไหมครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสที่จะอธิษฐานเผื่อท่านทั้งหลายให้ท่านนั้นเป็นคนที่มีความมั่งคั่งมีความมั่งมีเพื่อท่านจะไปเป็นพระพรแก่คนมากมายในเมืองของท่านอำเภอในตำบลของท่านในจังหวัดของท่านขอพระเจ้าเมตตาทำการอัศจรรย์นำเงินทองนำทรัพย์สมบัตินำสิ่งต่างๆที่ท่านปรารถนาในชีวิตอาจจะเป็นเพื่อนเป็นผู้มาสนับสนุนท่านมาช่วยท่านข้าแต่พระบิดาเจ้ารู้ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาที่จะทรงปลดปล่อยเขาจากความเข็นใจปัญหาต่างๆในชีวิตเขาจะรู้ว่าพระองค์ทรงทำงานในใจของคนบางคนให้มาช่วยเหลือเขาขอพระเจ้าเมตตาด้วยไม่มีอะไรยากสำหรับพระองค์ลูกของพระองค์ทุกคนที่ยินดีจะเป็นมือแห่งพระพรเป็นมือที่จะหวานเป็นมือที่จะถวายออกไปให้ออกไปประทานออกไปนั้นจะเป็นมือที่รับเป็นมือที่เก็บเกี่ยวและจะเป็นมือที่ได้รับผลประโยชน์ในการลงทุนนั้นและรางวัลของเขาจะถูกสะสมไว้ในบัญชีในสวรรค์ในธนาคารในสวรรค์และสิ่งที่เขาให้ออกไปนั้นจะเป็นเหมือนกับกลิ่นหอมที่ขึ้นไปบนสวรรค์และพระองค์จะทรงพอพระทัยข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้คนไทยคนลาวที่เป็นคริสเตียนทุกคนนั้นเป็นตัวแทนที่ดีในโลกนี้ที่คนจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเขาเขาจะไม่เห็นแก่ตัวไปด่าคนไปทำลายคนไปเอาเปรียบคนทำให้พระเจ้าเสียชื่อแต่คริสเตียนทุกคนนั้นจะเป็นผู้ให้ยอมถูกเอาเปรียบเป็นผู้ที่ออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายข้าแต่พระบิดาเจ้าช่วยเหลือคนของพระองค์ด้วยในยุคสุดท้ายนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
There's a sweet เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 StreetMercer Island, Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www. New Hope International Church.org. To the